Dawa yetu kwa hakika inawaita watu katika mambo mengi sana. Siwezi kuyataja yote, lakini inaita watu katika al-itibaa. Dawa yetu sisi tunataka watu wote Waislamu wafaate dini yao kwa dalili min al-kitabu wa sunna ala fahmi salaf. Tumetofautiana na watu katika hilo. Sisi tunawaita watu na shiari yetu ni al-itibaa. Kila kitu anakuwa tufuate. Hataki kuzusha katika dini. Aya, hadithi, fahmi salaf, hii ndio miongozo yetu katika dini. Dini hatukupewa nafasi sisi ya kuzua katika ibada, ukaingiza chako, ukatumia uelewa wako, jambo ambalo ndio limevuruga dini hivi sasa. Kuna ubaya gani? Kuna kijana mmoja anamsikiza, nadhani wa Kiibadhi yule. Omar na Abu Bakari mambo ya kuandika Qur'ani alisema, lakini khairi. Kwa khairi tumeambiwa tuzidende tu. Sembe tuona khairi, yani isemea tu watu watupa tu maneno. Mwingine akwambia bwana mimi nimekwenda pale Masjid Nabawi nikapata fursa ya kuswali ile sehemu mtume aliyosema atakayesimama hapa kasema katika uwanja wa pepo. Pale mtume alipiga rakaa mbili, mimi nikapiga sita. Sababu nikaona kama mtume kapiga mbili na mimi nina madhambi kuliko mtume, mimi naona nikapiga sita. Kuna ubaya gani? Uzidi. Ni kila mmoja anaona anaweza kusema tu. Kila mmoja anaona anaweza kutumia akili yake. Hapa ndo tumetofautiana na watu wasiokuwa masalafi. Wamezitanguliza akili zao, wakazipa nafasi akili zao katika mambo ya ibada na dini, wakaona wana uwezo kutumia akili zao wakafanya wanalotaka. Sisi manhaji yetu na daawa yetu, na ndo daawa ya bwana mtume, tuwaita watu katika al-ittiba'. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Fateni, Ibn Mas'ud anasema, nyinyi kazi yenu ni kufuata, msiongeze, msizushe katika dini. Laqad kufitum, nyinyi mshatoshelezeshwa. Kuna watu washawafanyia kazi. Kazi ishakwisha ya dini, nyinyi kazi yenu ni kufuata tu. Mtume aliswali vipi? Tuswali alivyoswali Rasul. Tugombana na watu, kuna watu sana kila kitu bid'a, hawa hivi, kila kitu hakifai kwa sababu hawaelewi kwamba manhaji yetu na Uislamu tutaka sisi tumfuate Rasuli. Wajibu wetu ni kufuata, sio kuongeza. Hii dini yetu haina utaratibu wa kutumia akili za mtu kwenye kuongeza na kuweka jambo la ibada. Akili yako ni kwenye kuelewa tu. Ndio maana Ali ibn Abi Talib anasema lau kana ad-din bir-ra'y, ingelikuwa dini yani matendo ya ibada yawekwa kwa rai, basi mimi naona kupaka chini ya hofu kile kiatu ambacho hakina soli kama ngozi mtu anavaa, kupaka chini, mimi naona ingelikuwa mbora kuliko kupaka nini juu. Lakini mimi nimeona bwana mtume apaka juu kalia. Yani ingelikuwa dini, matendo ya dini kwa maana ya ibada, waruhusiwa kuweka rai yako. Anasema Ali, mimi naona tungepaka chini, sababu chini zinaonekana ndokana. Lakini ah, naona mtu apaka juu. Mpoze. Dini haina nafasi ya akili kuweka na kupunguza. Akili nafasi yake ni kuelewa. Sasa kuna watu wanazitumia akili zao kuweka na kupunguza. Ukisikiliza watu wanavyoswali tarawehe huko unashangaa yale makelele. Sobe, sobe, ha. La la, eh Muhammad. La ilaha illallah. Haya makelele. Unajiuliza tena mwingine za kuna mmoja namuona wallahi afanya kwa mtazamo mtu afamkunyeza, yani maana kama vile ufanya kusudi wale vijana, yani kama umechelewa wewe unaswali labda isha, la ilaha, huna hofu wewe, sikiti una makelele, msume akuswali tarawih jamani. Hebu tuambie ni mpaka ile witri. Witri man wa tarasu bi kadha rak'atayn al witri awtiru ba. Mendo sijadiriki sana, ndo hivi siku mbili zingine nilikuwa wasengine wachelewa mambo ya kimjini, waingia sengine kwenye msikiti wa swala la Isha. Kumbe makelele ndo haya. Na sisi hata hiyo zamani ukipiga hesabu 2001 nyuma yake sisi tulikuwa wadogo sana. Kwa sikumbuki kama nilikuwa na swali swali tarawehe misikitini. Sio tukimaliza sengine swala ya Aisha tu asubuhi pia tupita. Tuenda kwenye Aisha tutiwe nia ile nia na waitu. Tukipata pale hapo. Kwa umri wangu takriban ukubwa wangu wote na swali hii misikiti ambayo haina haya makelele. Sasa nimedirikiwa siku mbili hizi za ukadha kuingia misikiti nikaona ile kelele. Subhanallah. Kweli bwana mtu kila rakaa mbili kuna maneno yake. Haya mahali arudua yale. Uthman ibn Affan. Mara Abu Bakar ni Siddiq. Hawa tena wa nini baina rakaatain? La ilaha illa Allah. Hivi tumetofautiana na watu sisi. Sisi tunataka watu wafate mtume aliswali tarawehe. Aliswali tarawehe jamaa. Na watu walidhibiti swala ya Rasul alayhi salam. Ni nani sahaba alisema kwamba bwana mtume baada ya rakaa mbili alikuwa asema hivi? Leteni hata hadithi mbovu. Hakuna mashaikh. Vitabu vya fiqh hizi tumesomeshwa huko huko. Hakuna habari hizi. Lakini watu wanaona wanaweza kubuni na vijana wanatia mbwembwe. Yaani vijana wanatia mbwembwe kuna kingine watakasifa. Nimeswali msikiti mmoja siku moja wa masunni au masunni wa Kihindi. Ile ikama ile kabla ya ikama pana kijana na maneno natamani ni rekodi ama maneno ni nini? Yaani kwenye ikama pia mtume alikuwa anamwambia Bilal, arihna ya Bilal. Bilal anaqim swala. Hakuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli. Hakuna Bilal yaqim swala tu. Nini mmepata? Mbona dini mafunzo yake yako wazi na vitabu vipo? Sasa la ajabu bwana yule imamu baada ya swala bwana namuona alishika kichwa yani kuna uradi akinini asoma fasomea kichwa. Kaja kuuliza mbona basi ndio kila siku vile? Na akimswalia mtume Hindia. Kila mmoja ongeza afanya atakalo. Wapi mmepata? Mwalimu wetu ni mmoja rasuli. Masahaba wamenukuu dini vizuri. Wakahifadhi. Aima, maimamu wamehifadhi. Al-Imamu al-Bukhari amehifadhi hadithi 600. Watu wamehifadhi dini kwa tabu, mafunzo yako yameandikwa. Nyie mnazua. Mtume akuzika. Hakwenda yani mazikoni. Mtume kazika watu wake wote 6. Isipokuwa Fatima ndo alikufa baada ya baba yake. Kazika. Kwa kamzika Ummu Kulthum kashakuwa mkubwa, kamzika Zainabu. Au sio kamzika Ruqayya. Na kawazika watoto wa kiume ambao hao walikufa wadogo. Hatuna mafunzo ya kuzika. Mtume kazika masahaba zake na bali walikuwa masahaba. Akifa mtu wanakwenda kumuita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mtu akifa anamfuata mtume. Masahaba wakaenda mpaka wana hapana mtume tunamsumbua. Sasa tutamtoa mtume kwake baada ya kumtu tushamaliza, tushamweka kwenye uwanja hapa, toka mtume mswalie. Hizi ni hatua zilikwenda kwa tunamsumbua sana Rasul alaihi salatu wasallam. Mwisho akawa anafanya hivyo, lakini mtume ndio alikuwa akiswalia maiti. Ila katika taklifu. Kati mwingine alikuwa anamaliza masahaba. Kama yule mwanamke ambaye alikuwa akifanya usafi msikitini. Masahaba walimaliza mchezo bila kumwambia Rasuli alayhi salatu wasalam. Mtume anapepa, tazama mbona siku zote. Jamani yule mwanamke yuko wapi? Sasa mwanamke yule alikuwa na khaima msikitini. Amekita khaima maana yake anaishi msikitini. Yuko wapi? Mbona simuone? Ah, yule kafa. Amekufa. Kafa tumemzika. Mbona mkunambia? Nionyesheni kabri yake. Pana mafunzo mengi hapa, lakini si wakati wake. Sasa mafunzo ya kuzika yako. Hebu tazameni mbwembwe zilizoongezwa leo. Kina makaburini watu wakianza kutia mchanga kijana kaanza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sina takbira zaidi hizi. Wajiuliza wewe sasa ulo soma soma. Sita kibira zaidi hizi. Tenaweza katokea tu mtu mwehumwehu basi kwa vile ajua bataka. Sio kama ni mtu amaita au ni shekha. Kijana tuweza kaianzisha. Na kwa vile watu wengi ni wajinga basi nao watu hao Allah astaghfirullah. Na kitokea mtu akimwambia bwana hapana huo si utaratibu wa rasuli. Tumealizika. Rasuli hakufanya hivyo wala hakuna sahaba yoyote alionukuliwa. Acha hilo utaonekana wewe mbaya wahabi huyu. Huyu wahabi na ndo lugha wanaitumia. La ilaha illa Allah. Nad'ukum ila kitabillah. Nad'ukum ila sunnati rasulillah. Natupa jina la wahabi. Maziko yana mafunzo. Mtume alikuwa akimaliza kuzika, kuna grupu la narudi nyumbani na masahaba anajaomba dua. Watu akimaliza kuzika na shughuli na kosha, kila mmoja afanya lake. Leo misiba imegeuzwa kama sherehe. Watu watapika manyama, mapilau naka. Waliofiwa watakiwa wao ndio wapewe isna'u li ali Jaafar ta'am. Zilipokuja habari kwamba Jaafar ameuliwa katika vita kule, Mtume anawaambia waliohudhuria, hebu tafuteni chakula watengezeeni watu nyumba ya Jaafar. Fa innahu qad ataahum ma yashghiluhum. Hawa mabwana watu wa Jaafar wamejiliwa na mambo ya kuwashughulisha. Jambo lilowapata ni kubwa la kushughulisha, jambo la msiba wa Jaafar. Sasa nyinyi watengenezeni chakula. Hadithi hii yatupa mafunzo, waliofiwa watakiwa kuhurumiwa. Wale ambao hawana msiba ndio wao, kama kuna vyakula kuna msaada wawape. Na wala haina maana kwamba tuuchangishe wale tuliofiwa. Wanapana tabia imezuka nao mbaya sasa ya madaftari ya michangwa. Penye msiba na kitabu cha pita tumwataka nini? Sanda ya washinda nyinyi? Sababu maiti hela zake unatakiwa andaliwe sanda yake, kaburi lake na nini? Ndio sheria inasema hivyo. Silazimisha watu na kuomba watu, kuomba haramu. Sipitisha vidaftari hivi na kuomba omba kwenye misiba haramu. Mtu kafa na mali, sanda watoto wake, sanda basi. Lakini kwa sababu mmejilazimisha mambo mengi. Mwataka mpiki asubuhi, mchana pilau, tena kuna pilau na wali mweupe, na ndizi juu, na ndizi pia zanuliwa, na soda, na maji safi. Hizi siku za kawaida tu tunakunywa maji ya mtungini. Lakini hata siku ile tuna msiba na tunamtiani, tutafuta na maji safi na helto. Mwangalia watu hawa. Yote sababu watu wameacha mafunzo ya Rasuli. Wameacha msiba imekuwa ni jambo ishtu. Utatangazwa maredio, watu watasafirisha maiti na makosta milioni tano. Kali ya masahaba, muda mchache tu mwanamke wa shamzika. Wanasema riwaya, ima ilikuwa ni wakati wa kailula rasulu amelala au ilikuwa ni usiku. Madamu wamekufa, wanawake washaosha, masahaba wakasalia, jamba. Shughuli imekwisha, rasulu pia kuambiwa, angalia. Na wala bwana mtume hakuona ile dhambi, nionyesheni tu kaburi lake akenda akamsalia. Kwa sababu watu walikuwa tusimsumbue mtume kalala. Leo misiba imekuwa ni issue. Tazameni yule mwanamke aliofiwa na mtoto wake, usiku akajiandaa, akafanya tendo la ndoa na mumewe, tena kajipamba. Asubuhi anamwambia mumewe mtoto kafanyaje? Kafariki ndani mkamziki. Mume naye ashangaa. Ndamweleza rasuli, rasuli anamwambia mlifanya tendo la ndoa ule usiku . Mtume akaomba dua ya baraka, patikana mtoto. Na mkizao yule mtoto mleteni mtume akamwambia. Lia, watu ilikuwa na take ize misiba. Leo misiba ilikuwa ni sherehe. Kwa sababu watu wameacha itibaa kumfuata rasuli na masahaba. Harusi mtume hakuoza. Kaoza watoto wake wanne, kaoza. Kaoza wengine, kama mtume alikuwa ni wali. Mafunzo ya ndoa yapo. Leo tuna mangapi tumeonga? Kuna kutazama siku. Leo mtu akitakuoa wazee kwamba lazima tukatunge ndoa. Ndoa yatungwa kabla ya kufungwa. Wende kwa shekhe, shekhe wa ganga. Haya, jina lako nani? Jina la mama nani? Mara hivi ndoa siku hii haitofaa, ndoa ibadilishwe. siku hizi sasa wanaiba ndoa. Wanaiba ndoa. Ndoa kama Ijumaa utasikia watu wanakupigia simu. Bana sisi tumeona tuje tuoe Jumatatu. Kisikia hivyo ujue ndoa imeibwa hiyo. Yaani imevutwa kutoka Ijumaa ikaletwa Jumatatu pa. Kama siku ile Ijumaa wakija wanakuja kuzuga tu. Lakini kashao asiri siri. Ni wao tu na wana familia. Hakuna shida. Kuna habari za kutazama siku utakuwa au kuna mwezi huu haufai kuoa? Wapi? Sasa ni mtume kaoa, mtume kaozesha. Kuna yule sahaba alikuja katika majlisi ya Rasul taliban farajaa taliban mutazawija. Kaja mwanafunzi tu. Lakini akaondoka katika majlisi ile mwanafunzi na kapata mke. Kaja mwanamke nioe mtume. Mtume akupendezewa na yule mwanamke, hakuwa tayari kumwoa. Sahaba akamwambia mtume, kama huna haja naye, niozeshe mimi. Haya, una nini cha kumpa? Nina shuka hii. Shuka. Ukimpa wewe utafanya nini? Antaigawa nusu, anamwambia mtume. Nusu haitokutosha wewe, itakayobakia na haitomtosha na huyu. Embu iltamis walau khataman min hadid. Enda katafuta japo pete ya chuma. Kidume kinatoka kinakwenda kutafuta pete ya chuma. Anakwenda pete ya chuma pia akakosa, lakini ataka nini? Ataka mke. Kuna watu muamiliki mpaka pete za dhahabu. Lakini hawajaoa, wajipanga tu. Anajipanga. Anajitanda la sita kwa sita, ana godoro la sita kwa sita, ajipanga tu. Mwanaume ataka mke huyu, pete ya chuma, kenda itafute imemshinda. Ana shuka moja tu. Na mijitu mikubwa imekaa hapa cheka cheka kaja. Eti ajipanga. Ingine na kile kijina. Kuna watu wana ila moja mbaya. Niache sikenye kwenye mada yako. Endelea mbele. Ala kulli hal, sahaba yule akapata mke. Kwa alichokihifadhi katika nini? Katika Qur'an. Malaktukaha bima maaka min al-Qur'an, Rasulullah mbele. Nikumilikisha mwanamke. Nikuozesha kwa kile ulichokuwa nacho katika Qur'an. Angalia, very simple. Hebu angalie ndoa hiyo. On the spot mtu amechukua mke. Hakuna mkaja, hakuna kilemba, hakuna kutazama ndoa, hakuna lazima mpeleke washenga wawili, si huna adabu wewe, waja wewe mwenyewe. Pale pale hapo mke, sahaba ondoka na mke enda zake. Sisi weza watu wakaeka uchumba miezi sita, wakazini, wakafanyaje, wakaongea kwa simu, wakafanya hivi, tukutane pale, maisha. Sengine bibi kwanza kagoma, kuna shangazi kaingia kati naye. Mwisho kuna watu sasa wamepata mibadala ili waozwe wakamatiwe. Sitaji ya maeneo, anaona wengine wanakaswa. Lakini sasa hivi utaratibu, kuna maeneo hapo wafanye mpango watu wakamatiwe hapo waozwe sasa. Sababu mmehalifu sheria. Sasa watu watafuta mibadala. Kwamba yule bwana ili upewe pale kwa uhuru chochote na chochote ukamatiwe. Lakini kama waingia waanza uchumba, mahari yake huiwezi pale. Kila kitu tawaita watu katika kufuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umuda umekwenda sana, kuna mambo mengi, mambo ya hadhar min albid'a wa tahadhir min albid'a. Da'wa yetu tualingania watu wa hadhari bid'a, mambo ya uzushi na kutahadharisha uzushi. Da'wa yetu ya waita watu katika umoja juu ya haki kwa haki. Da'wa yetu yapingana na makundi na tahazzub na uwanachama na uchama kwa sampuli zake. Da'wa yetu yawaita watu katika kuwapenda masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Da'wa yetu yawaita watu katika alwasatia baina alghulu waljafa. Da'wa yetu si ya kuchupa mipaka ya kikhawariji wala si jafa za kina murji'a na kupuuza dini. Sio tutaka watu wafushikamane na dini dhahiran wa dhatina. Da'wa yetu ya waita watu katika makarimil akhlaq, tabia njema alizokuwa nazo bwana mtume na masahaba zake. Da'wa yetu atakatujipambe na tabia bora, tabia bora katika miamala yetu, tuwe wa kweli, tuwe waadilifu, tuwe na insaf. Da'wa yetu kwa ujumla ya waita watu katika Uislamu sahihi, na da'wa yetu inawaita watu katika mambo ambayo ni munadaa, yani mambo ambayo kuna tanazuu baina yetu, kama mambo ya kijihad. Leo kumetokea vikundi mpaka vajiita salafia kitaalia au salafia jihadia. Da'wa yetu yawaita watu katika jihadi ya kisheria, na kuwafundisha na kuwalingania watu kwamba jihadi ya kisheria ni lazima iongozwe na mtawala wa dola, wa serikali. Da'wa yani da jihadi ni lazima kuwe na maandalizi ya istidadi ya kuwa jihadi, lazima kuwe na raya bendera baina almuslimin wal kufar. Na jihadi zimegawanyika, kuna talab, jihadi ya talab. Jihadi ya talab ni ile ya kwenda mji mwingine ukaingizwa katika nchi au dola ya Kiislamu. Hii jihadi hii ni lazima iongozwe na mtawala, na lazima mtawala atazama swali, je, nguvu ninao ya kupambana na nchi ile au na watu wale? Na jihadi nyingine ni jihadi ya kujitetea, mmevamiwa, ikiwa mtawala yupo mtapambana na mtawala, mtapigana na mtawala kujitetea nafsi zenu. Hakuna mtawala, mtaingia front kupambana, kwa sababu sasa pale nafsi zinamwagika au mnauliwa, ile ni ya kujitetea. Tunawafundisha watu mambo haya. Kwa ukielewa vizuri utajua kabisa Somalia hakuna jihadi. Kongo hakuna jihadi. Msumbiji hakuna jihadi. Nigeria hakuna jihadi. Chad hakuna jihadi. Burkina Faso hakuna jihadi. Kwani kuna vikundi ndani ya dola vya uwa watu vimeteka wanawake mashule vimefanya hivi. Kuna watu wana wale ndio mashababu kisawa sawa. So jihadi zile. Jihadi haiko hivyo. Mtume aliishi katika dola ya kikafiri Makka miaka 10 na hakufanya matukio haya ajabu ajabu na kuwaingiza Waislamu katika warath na matatizo, au kuteka wanawake au kufanyaje kuwaua watu masokoni. Rasuli hakufanya hivyo. Hii ndio daawa yetu, yapingana na baadhi ya afkari zilizopo. Na katika mambo haya sisi watu wanatuchukia, wengine wana mipango ya kutuua, kutudhuru. Daawa yetu yaita watu katika as-sam'u wat-ta'a liwulati al-umur, kusikiliza na kutii watawala, kwa sababu hii ndio daawa ya mtume. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza watawala kwa maneno mbali mbali, utashangaa mpaka mtume anasema wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmanil ins. Namwambia Hudhaifa, wakati utakuja jamani, tahadharini, huko akhiru zamani kutasimama katika watawala rijal, wanaume nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani, lakini zimewekwa katika viwili vya nini? Vya binadamu. Hebu tazama, inawezekana katika nchi unaoishi wasafikia watu wa namna hiyo, watawala roho zao ukiona kama za kishetani, si roho za kibinadamu. Viwili tu vya kibinadamu, lakini roho za kishetani. Hudhaifa anamuuliza bwana mtume, madha ta'muruni in adraktu dhalika, haya waniamrisha nini nikikutana na wakati huo? Jombe isma wate, usikiliza tunakutii. Watawala wakiwa na sampuli hiyo hiyo, nyoyo zao za kishetani lakini viwili vyao vya kibinadamu, usikiliza na utii. Fa in ukhidha maluka, fa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maluka, fasma wa ati. Zikichukuliwa mali zako, ukipigwa mgongo wako, wewe sikiliza na utii. Hii ndo dawa yetu. Kuna watu wataona sisi majoga waoga, o kaeni ni msomeshana usuru salasa, wacheni wanaume haya. Lakini hii ndo dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Anas aliwaambia watu subirini na vitimbi vya Hajjaji. Nimemsikia mtume nyakati kila zikija zao mbaya, na haya aliyowapata nyinyi ni machumo ya mikono yenu haya. Allah kawaletea ni watawala wadhalim kwa sababu ya machumo yenu, subirini tu, hamwezi kupambana na watawala. Kina Anas ibn Malik anawahusia watu. Sisi tuwaambia watu hivyo. Dawa yetu si ya kuwatukana watawala katika manabiri. Ndio maana sisi tumepingana na utaratibu wa uamsho. Pia tumeonekana wabaya, watu watuchukia, hasa baadhi ya ndugu zetu wenye asili ya Kizanzibari. Kisema hivi wanachukia watu. Tumetofautiana nao kwa sababu wale walisimama kama mashehe. Angelikuwa ni chama cha siasa kama CUF na ACT, si siasa yao na demokrasia, walisimama kama mashehe, qala Allah, qala ar-rasul, watu mawaidha. Lakini wanawatusi watawala. Wanawataja watawala wazi na aibu zao katika mimbari. Na mtume anasema man kana lidhi sultani nasiha fala yubdi lahu alania. Yoyote ambaye ana nasaha atakampe mtawala asidhihirishe mbele za watu. Maneno ya mtume, maneno ya mtume. Sasa kwa nini tuache maneno ya mtume? Na tusiseme kweli? Wale mashehe waliingia katika mukhalafa, zile taratibu za kikhawariji. Angelikuwa ni wana wa siasa tu, angejitokeza wana siasa tu wakafa wa ACT au wakadha basi. Wakawadai huo wapingana na huo muungano wenyewe. Tangu wajua hivyo, lakini mashehe, tena mtu anafikia kusema atakayesema muungano uendelee kitu halali yetu, shekhe asema hivi. Sisi hatukubali. Manhaji salafi haiko hivyo. Watu wa sunna hawako hivyo. Kama kuna nasaha mtume anasema za mtawala usimdhihirishie, kana mtawala pembeni, mpe nasaha zako. Akikubali mtume anasema faqad adda alladhi alayhi, yule alotoa nasaha katekeleza wajibu wake. Pe akikubali fa biha wa ni'ma, akikataa faqad adda alladhi alayhi. Hizi ndio dawa yetu hii. Haya mambo nimeyataja mawili ya jihad na samuta, sababu haya ni mambo mzozo. Watu wengi wanatoa na sevi baraka, usalama wa taifa wale. Mimi hapo mumu hapo, yani watu wa mumu wale wajua ni usalama wa taifa kabisa. Tena mpaka wale ma lecturer hamna kitu. Sio anakaja hapa kakaa mwaka mmoja kaondoka. Huyu upo kazini bwana. Na kazi ya kunenepa tu, kazi haijulikani. Sisi tunazungumza dini, kala rasulu, tunaubia gani na serikali? Tunaubia gani? Tizama kina Imamu Ahmad. Yaani serikali ya Maamuni inamchapa kama mbuzi na bado anaambia watu asamu wa taa. Hivi ndio aima wa sunna. Hivi ndio aima. Al-Imam Ibn Taymiyyah kafa jela. Mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim anakwenda kumtazama jela. Subirini, alikuwa ana umma nyuma yake Al-Imam Ibn Taymiyyah. Lakini jambo la kutokea watawala na kupambana watawala sio manhaji ya mtume. Ijapokuwa hawa imma ilikuwa wana advantage, inawezekana wengi waambia watu wao wengetoka barabarani, labda wao wangepata nafuu, lakini kwa kuwa huu ni mukhalafa hawakuthubutu kuwaambia watu wao kuasi watawala. Hivi sisi tufuata dini mafunzo sio kwa sababu labda kuna manufaa fulani au tunaubia tutumika? La. Wa Amerika tumika na mu Amerika amrisha tauhidi. Ibaraka wa Amerika, Muamerika amrisha tauhidi. Muamerika amrisha watu wafuge ndevu. Ndio tumika na Muamerika kwa lipi? Kwa kusikiliza na kutii watawala ni katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama mtawala ni kafiri, na uwezo nyinyi wa kumuondoa, kumweka Muislamu, mkaleta dole ya kisa, hamna. Sikilizana na kutii katika yale ambayo ni maarufu. Basi. Ndio Mtume aliishi hivyo. Katika dola ya Maka, sikilizana kutoe. Ama kuwajaribu watu kama vile ndege, mkae kwa chambo, tupambaneni, tuingieni msituni, tutafute magongo, imamu wa msikiti watafute watu magongo ingia msikiti. Hii sio manhaji salafu. Tuliwahi kwenda huko kwa stempa huko, Madina huko. Tuliwahi kwenda mimi huko. Allah katuhifadhi sana. Mimi nilikuwa natoa hii mada msikitini, watu wote wana magongo. Wallahi wa billahi. Watu wote wana magongo. sunna ya kutembea na magongo wa matilka biyamini kaya Musa. Kala hiya asaya atawakau alaiha wa ahushu biha ala ghanami walia fiha maaribu ukhra. Vijana wana magongo nyuso mbwatu kama limau. Mwalimu wao kijana mmoja hivi aliwahi kusoma kuliko barahiani, yule kijana siku naingia katika ule mji nasikia anaongea, sauti mbona ya kibajuni, alhamdulillah rabbil alamin, mbona sauti hii kama ya kibajuni, kuna mgunya huko ukusonge Kilindi, kuna mgunya umbajuni huko. Nafika bwana kijana amenera, namjua kamuigiza yule abudu roko mpaka kuongea kibajuni. Ndio mwalimu wao kawaingiza katika wao watu. Watu wamekufurisha mama zao na baba zao katika vijiji vile. Hawasalimiani na ndugu zao. Tena maisha pando wanajiandaa waingie msituni. Biladi hizi nchi za kikafiri watakuingia msituni. Zile hoja basi wanaleta pale, nikamwambia Najashi alikufa Muislamu si Muislamu? Mtume alimswalia kumswalia. Najashi aliishi katika mji gani mpaka alikosa kumswalia? Mbona mtume akamswalia? Unatoa hoja, unamwona kimwalimu wao ana hoja, unahama huku. Wale masahaba ambao hawakuhama Maka, ilikuwaje? Unakuja, unatoa, unaingia, unavunja hoja. Mwisho watu pale wametoka. Toka baada ya dhuhuri mpaka saa 9:30, zungumza tu. Watu wana magongo. Imamu ndo anawaingiza watu, imamu wa msikiti awaingiza watu nini? Msitu. Huku mtume anasema al-imamu junna. Yukatalu min waraihi wa yutakadi. Imamu daula, imamu wa serikali, mtawala, ndiyo kinga, watu watapigana nyuma yake. Huyo ana kinga huyo. Na siku ilipotokea mtihani na serikali ikawavamia, huyu bwana siku akanyoa ndevu zote. Akatoka kavaa jinzi na huku avuta sigara. Sasa mengine tukiyasema tutaambia ah, usalama. Sito wajua hawa wanaoingiza watu katika majaribu, hawana elimu hawa, ndio maana sito wapambana nao japo pia watuchukia. Watu waingiza si so dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Unafanya watu kama ndege, unawatesa. Na kweli ilipotokea zaza yeye katoka, japo mwisho hakufanikiwa. Hawa watakuyasema. Kwa dawa yetu sisi inaita watu katika misingi mizuri kabisa. Dawa yetu ni dawa ya kheri. Na baadhi ya watawala wakisikia haya tunayosema, basi wengine wapenda masalafi. Haina maana kwamba sisi tunayasema haya ili wale watawala waendelee katika dhulma zao. Watawala wana nafasi yao, wamepewa na Mola, na wataulizwa yaumul kiyama, na mtume ameeleza atakayepewa utawala akatawalia watu akafa siku ambayo anakufa hali ya kuwa amewafanyia ghishi watu wake, mtu huyo haingii wapi? Haingii peponi. Kwa watawala wana nafasi yao, wajue kwamba watakiwa waadilifu, waishi. Sisi tuzungumza hakika ya mambo yalivyo. Na mtawala anaweza kunasihiwa jumla, general, katoa nasaha akasikia mtawala uadilifu hivi, mtume amemtaja mtawala kadha bila kumtaja jina lake na kumshambulia kumataki ile direct. Sisi tukubali hiyo si dawa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nisema mimi niweke hapa bwana, muda ushakuwa mwingi, nishaongea sana, saa 3 kasoro sasa hivi, muda ni mwingi sana. Mesha kwenda, watu watachoka. Na sitoambiwa pia katika mafunzo yetu, idha tala almajlisu kana lishaitani madkhal. Majlisi kirefuka sana, kuna kuwa na mlango wa shetani kuingia. Asema tuna wamesoma lakini hekima hawana. Paka saizi asema shetani huyo. Shetani aingia huyo. Mwisho mtomona aswali peke yake pale ta jamaa, lakini akitoka hapo aenda kwa nyumbani afungua TV. Shetani kataingia maskini. Kwa mimi niki hapa, hatuwezi kumaliza kuzungumza mazuri na daawa yetu. namna inavyoita watu katika mambo mazuri, mambo ya khairi, makarim al-akhlaqi, miamala mizuri, kuachana mambo ya riba, kuachana makamari. Dawa yetu kwa ujumla inaoita watu katika ule Uislamu sahihi, kwa mafunzo yake sahihi, ambao hayana dosari, hayana doa, hayana shawaib zilizoingia. Ndio dawa yetu. Tunataka watu ambao hawajaikubali dawa, wakubali dawa. Dawa tu salafia. Kubalini muinusuru dawa hii watu wa Morogoro. Dawa inahitaji kunusuriwa. Hasa Morogoro, sababu kuna watu wana hela wamenusuru uizbia. Na hela zao wako radhi wakajenge misikiti, wajengie watu wa bid'a. Lakini misikiti ya wandewa kwa sababu nasema dawa tu salafia imekaa hii. Na siku watu. Lakini humu Morogoro kuna watu wana hela nyingi. Lakini wanachukua wengine hela andasaidia watu wa bid'a. Na wanafanya chuki kwa sababu tu ya kuita watu katika ukweli kama huu ambao hakuna mwenye akili anopinga. Sasa kwa vile watu wengine wana zile, watu wengine unajua ni zile heshima walizokuwa nazo. Watu wengine zile heshima, wakigusa zile heshima wanaona, wakigusa yale mashairi yao, kwa wengine wanatetea zile heshima. Sasa hili sio tu waheshimu watu ili uheshimiwe, njoo katika daatu salafia. Ya leo ukigeuka kuwa salafi, heshima yako ipo. Na cheo chako kitakuwa hicho hicho. Unafisa mlaka vyeo. Yaani uweza kuwa rais huku salafi. Utakuwa salafi huku rais. Utakuwa waziri huku rais. Utakuwa mkuu utakuwa waziri huku salafi. Utakuwa mkuu wa mkoa huku salafi. Utakuwa mkuu wa wilaya huku salafi. Usione kwamba haya tunaoita watu, tuwaita watu wote sisi. Watawala wasiokuwa watawala, tuwaita watu wote katika da'watu salafia. Huu ndio Uislamu sahihi, ijapokuwa hata watawala wetu wametudharau sana na kudharau masalafi. Yaani kuna watu wanapewa heshima kubwa katika nchi. Hali ya kuwa Uislamu na mafunzo wanaosimamia na elimu walizokuwa nazo hazistahiki. Na mashekhe sisi wanatuambia wakubwa, tukipata nafasi ya kukaa na watawala tuwadhihirishie khairi ya da'watu salafia. Hii da'watu salafia ni dawa ya khairi, na walimu wake ni walimu makini. Kwa tuwaita watu wote. Sasa mtu asikaona nikiingia kule na ukikuwa wa salafi, ndio anasemaje, khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha madha idha fuqihu. Mbora wenu kwenye jahiliya pia atakuwa mbora katika nini? Uislamu. Sharti afanye nini? Wasome. Muona mambo hapo. Tume alikuwa analiwaza watu. Sikuona kule kwa jahiliya ulikuwa ukiwa kwenye Uislamu utadogeshwa. Ah, sharti tu kesho ukasoma basi utakuwa vile vile. Kama kule ulivyokuwa bwana mkubwa, na hapa pia utakuwa bwana mkubwa lakini uwe na elimu sasa. Muona kazi. Hapa kwenye fiqhi hapa na watu wengi wavivu wakisoma. Kwa insha Allah Taala, kama ninavyosema da'wa yetu, tutaendelea kusema insha Allah Taala tukipata nafasi tena hapa au katika maeneo mengine. Kila siku tutakariri kuwalingania watu na kueleza mahasin hadhihi da'wa na maalim zake, ili watu wapunguze chuki zao na hii da'wa. Na kama kuna makosa yetu sisi, sisi wazungumzaji, kama tuna makosa, usianasibishe na dawa. Sisi ni wanadamu, tukosea. Hekima zetu wakati mwingine hazijafikia kiwango kikubwa kwa sababu ya sengine umri, busara zetu ndogo kwa sababu vijana. Busara zetu zapungua kwa sababu ya elimu pia ndogo wakati mwingine, lakini hii ni manhaji ya sawa. Sasa sifikia ukakataa kabisa ukafanya chuki. Na ukachukia dawa tu salafia na ukabeza. Ukibeza ujue wabeza dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mbeza yule anokosea. Mkataa yule anokosea, lakini kubali dawa tu salafia. Tuboje. Mene kihapo na siruhusu maswali. Tukimoni tuswali. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.